Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme.
Det natt til 16. juli 2017, når politiet mottar en telefon og rykker ut. Politimennene Lucas Bray og John Borman kommer frem til en liten bolig. Et hus på kun en etasje, med gråbrune vegger og små vinduer. John beskriver stedet de kommer til.
We pulled up to the scene, walked to the back of the residence. The crime scene was very small. It was basically one room, like a college dorm.
Politiet trer inn I ettromsleiligheten, som minner mest om en studenthybel. Den rotete, pappesker, klær og andre eiendeler ligger strødd på gulvet. Du hører politibetjent Lucas Bray.
The first thing I see, and obviously the most attention getting, is the body on the ground.
På gulvet ligger en mann ikledd en knallrød t-skjorte, brune bukser som dratt opp på leggene, og sorte slippers. Beina krysset over anklene. Den venstre hånden hviler mot magen, mens den andre armen ligger strakt ut på gulvet. Basert på kroppsposituren kan det se ut som man ligger og slapper av. Men det bare inntil man ser hodet, som hviler I en mørk blodpøl. Og I panna har han et stort stjernelignende hull etter en patron. Pistolen som blitt brukt ligger pent plassert en halv meter fra kroppen. Så gjenstår spørsmålet. Hvordan havnet mannen her? Død med et pistolskudd I panna? Svaret skal vise seg å være mye mer innviklet enn man først skulle tro. Og det involverer reptiler fra fjerne planeter, dommedagprofetier og en internetsekt. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. En 2 timers kjøretur fra New York City ligger fjellområdet Poconos I den amerikanske delstaten Pennsylvania. Et landlig område med vann å bade I, skoger å gå tur I og feriehus til leie. Du hører politietterforsker Lucas Bray snakke om Poconos I dokumentarserien Deadly Cults.
It's a fair depiction of the Poconos to say that it's a place people come to escape. We are a vacation area, resorts, that type of stuff. But we have a large population of full-time residents here, too. And there's a lot going on here that people don't realize.
Året 2017. Det midten av juli, og høysesong for feriegjester I småbyen. Men natten 16. juli trommer regnet på takene. Det da politiet mottar en oppsiktsvekkende telefon. Politietterforsker Lucas Bray.
On July 15, 2017, I got a call 2:33 o'clock in the morning about a shooting incident. Right away, we knew we were dealing with a male that was dead from, looked like an apparent gunshot wound. As I'm driving up to the scene, I listened to Barbara Rogers calling 911.
Klokka nærmer seg 3 på natta, når politioffiserene Lucas Bray og John Borman får beskjed om at det visst nok skal være en død mann I en leilighet I den lille byen. Innringeren heter Barbara Rogers, og mens de kjører mot åstedet, hører de gjennom telefonsamtalen hun har hatt med operasjonssentralen.
Now on, what's your emergency?
Don't this is a nightmare, please!
Okay, I need you to calm down. What is going on?
My boyfriend! Oh my god! He's dead!
He's dead, please! Barbara så opprørt at det vanskelig å tyde hva hun sier. Hun høres panisk ut. Hun forteller at hun bor sammen med den avdøde. Og det hun sier etterpå kommer til å bli viktig for politiet I etterforskningen som følger.
What room of the house was this at?
We share a studio.
Tell me what happened again.
he grabbed the gun, pressed this trigger.
He had it pointed at himself?
Yes, yes, he did. He grabbed my hand, and I pulled it on accident, but it was his hand on it.
Beskrivelsen av hva som skal ha skjedd uklar. Først sier Barbara at mannen holdt og avfyrte pistolen, men så sier hun at hun selv holdt pistolen sammen med mannen, og det var hun som avfyrte skuddet med et uhell. Men det forandrer ikke utfallet. Når politiet kommer til åstedet, ligger en livløs kropp på gulvet. Politiet identifiserer ham. Navnet hans er Steven Mineo, og han 32 år gammel og bor i leiligheten sammen med Barbara. De kaller seg mann og kone, og Barbara bruker etternavnet hans, Mineo, selv om de ikke formelt gift. Barbara, som ringte politiet, helt fra seg. Mens politiet etterforsker åstedet, sitter hun i baksetet på en politibil. Hun har frivillig sagt at hun ønsker å bli med til politistasjonen for å la seg intervjue, og derfor hun ikke pågrepet. Politibetjent John Borman.
She was emotionally distraught, but that would be typical from someone that witnessed the suicide of her boyfriend. But the overall view of the scene did not appear to be a suicide.
Steven Mineo var et etterlengtet barn. Moren slet lenge med å bli gravid, og da Steven ble født, var lykken komplett.
Being Steven's mother was wonderful. Had a hard time getting pregnant, and then finally it happened. He was just everything I wanted.
Det bare 18 måneder som skiller Steven og broren hans. De står hverandre nær hele oppveksten. Tilværelsen normal. Det en familie på 4, 2 brødre, en mor og en far. Men når Steven fyller 16, velger moren å forlate faren.
Steven's father had a bad temper. I put up with it up until he was 16 years old, and then I just got up and left with the clothes on my back.
Steven og broren synes det tøft. De forstår ikke valget til moren. Moren på sin side hevder at faren til Steven får sønnene til å vende seg mot henne og ta farens parti. Det går lange perioder uten at Steven ønsker kontakt med henne. Men selv om hun blir avvist, finner hun en måte å følge med på Steven fra avstand.
Stevens father, he turned my boys against me. Steven would go through these times where he wouldn't want to talk to me, and I needed to find a way somehow to get to him.
Hun oppretter en Facebook-konto og blir venn med Steven. Derfra følger hun med på hvordan han har det, hvilke Facebook-statuser og bilder han publiserer, og generelt hva han holder på med og hvilke interesser han har. Men når Steven i 17-årsalderen, begynner sakte men sikkert statusene på Facebook å endre karakter. Og etter hvert som årene går, blir innholdet mer og mer ekstremt. Moren forteller.
Then I noticed that the pictures he was putting on Facebook, the YouTube videos he made on the end of the world, Steven became extremely religious. He started to say crazy things, talking about aliens and reptiles. I was concerned. It was religion, but it was also bizarre. It didn't make any sense. And then all of a sudden, Barbara came along, Barbara Rogers.
Steven blir ekstremt religiøs og deler videoer og tekster som omhandler jordas undergang, reptiler og romvesener. Det hele forvirrende for moren, som synes det virker ganske bizarrt. Og så en dag oppdaterer Steven profilbildet sitt. Bildet uklart, pikslete, men av ham og en kvinne, Barbara. Begge smiler, Steven rolig med lukket munn, mørke øynbryn. Ansiktet hans er tett inntil Barbaras. Hun er lys i huden, har rosa lepper, sort eyeliner og smiler med tennene. Barbara Rogers vokser opp i en militærfamilie, og som voksen starter hun selv en karriere i militæret. Hun er i hæren i 7 år, før hun ser seg nødt til å slutte. Du hører henne snakke om det i dokumentarserien Deadly Cults.
I got out of the army because I came down with a severe case of bipolar disorder. I spent a lot of my time on the internet. It was my main source of communication with the world.
Barbara får bipolar lidelse. Og når hun ikke lenger er ansatt i militæret, er det nettet hun søker til. Det blir hennes hovedkilde for å holde seg i kontakt med omverdenen. Det er også her hun først kommer i kontakt med Steven.
At first, you know, it started out with just a friendship through Facebook online. And then from there, it turned into more flirting between us. We got along really well. I mean, we were very much in love. He told me he never had anything serious with anybody before. I was his first girlfriend. He wanted to move to Mount Pocono. And then he goes, well, how about me and you both go move over there together?
Steven og Barbara blir kjærester og bestemmer seg for å flytte sammen til Mount Pocono. Steven oppdaterer profilbildet sitt til et bilde av dem sammen. Forholdet er fint, de er forelsket, og de skal bo sammen. Alt virker bra, nesten for godt til å være sant. Og kanskje er det nettopp det det er. Politiet mener at forklaringen Barbara ga da hun ringte dem på drapsnatten var motstridende. Først sa hun at det var kjæresten hennes Steven Mineo som holdt pistolen og avfyrte skuddet. Men så sa hun at hun også holdt pistolen. Politietterforsker John Borman er forvirret.
We didn't know whose hands were on the gun. She told 911 that he had grabbed the gun and then it went off by accident. But she said she had the gun in her hand also when it went off.
I tillegg er det plasseringen av kulehullet som gjør saken spesiell. For skuddet er plassert midt i pannen, med en liten tilt ovenfra og ned. Noe politietterforsker Lucas Bray aldri før har sett i selvmordssakene han har etterforsket.
A close inspection of his head tells us right away that that gun had to be placed right against his forehead when he was shot. In my career and any of the suicides I've ever investigated, I can't tell you of one where there was a gun that somebody put to the center of their forehead. It was very uncommon. It was strange.
På politistasjonen blir det funnet rester av krutt på hendene til Barbara. Dette bekrefter at hun holdt i pistolen da han ble avfyrt. Du hører John Borman.
It made me think it could be possibly more than a suicide, but we needed to find out if she pulled the trigger. We needed her to tell us exactly what happened.
Barbara hevder at det var kjæresten hennes, Steven Mineo, som la pistolen i hånden hennes, og at han tryglet henne om å skyte ham. Men det er ikke det eneste hun forteller i løpet av intervjuene. Hun snakker også om en religiøs kult hun og Steven har vært en del av, drevet av en kvinne som heter Sherry Schreiner. Du hører politietterforsker John Borman.
Through the course of these interviews with Barbara, there was this discussion of this cult, the Sherry Schreiner cult, that they had been a part of.
Barbara sier at Steven er suicidal etter en krangel med Sherry Schreiner, og at han tryglet Barbara om å skyte ham. Det er politietterforsker John Borman som intervjuer Barbara. Du hører klipp fra intervjuet gjengitt i dokumentarserien Deadly Cults.
He wanted you to shoot him?
Yes, did he say exactly what he was acting like?
Did he talk about suicide or?
He mentioned that Sherry Schreiner woman left him suicidal. He used to follow her. He used to be really close to her. And then one day she just turned on him and
Sherry Schreiner. Do you know who she is?
She runs a religious cult, some type of weird religious cult.
Sherry Schreiner er en konspirasjonsteoretiker og ser på seg selv som utvalgt av Gud. Du hører journalist Kelly Vail i dokumentarserien Deadly Cults.
Sherry Schreiner was a conspiracy theorist at heart. She described herself as a prophet, as a chosen one, as a very holy figure.
Sherry Schreiner bor i Ohio. Hun begynte å dele konspirasjonsteoriene sine på nett rundt årtusenskiftet. Hun har en YouTube-kanal, Facebook-side og hjemmeside. Og i løpet av de omlag 15 årene hun har publisert innhold, har hun opparbeidet seg en stor følgeskare. Når Steven dør, har Sherry over 20 000 abonnenter, og det på YouTube alene. På hjemmesiden hennes finnes det ekstreme mengder lydopptak, videoer og tekst. Journalist Kelly Vail besøker hjemmesiden.
This is Sherry Schreiner's old web page. And it's a really weird mix of conspiracy theories of aliens and then a lot of literalist Christianity. She has so many hours of video. She has so many radio shows that are transcribed. It's pretty scary stuff. And it goes on for thousands and thousands of words.
Du hører Sherry Schreiner beskrive seg selv i et opptak gjengitt i dokumentarserien Deadly Cults.
Well, you know, I was born in a Christian home. I was in journalism, and the Lord pulled me out of broadcasting, and he showed me the alien agenda attached to this New World Order. And he said he wanted me to speak to the nations, and I've been doing so since 2001, 2002.
Journalist Kelly Vail har tatt et dypdykk på Sherry Schreiners hjemmeside, og merker seg at ansiktet til Sherry bare vises enkelte ganger, og på veldig gamle bilder. På nett fremstår hun som en mystisk skikkelse. Ingen vet hvem hun egentlig er, eller hvordan hun ser ut. Kanskje er det nettopp derfor hun har så mange tilhengere som følger med på alt hun har å si. Journalist Kelly forteller.
She never posted many pictures of her face. All the pictures we have of her are very old. She really played up this mystery about her, and real followers, they could listen to this disembodied voice for hours and hours, almost in a trance state.
Når Barbara er ferdig i forsvaret, kommer hun over hjemmesiden til Sherry Schreiner. Hun er en av dem som lar seg fascinere av teorien hennes. Barbara vil gjerne slutte seg til henne, og blir invitert inn i en Facebook-gruppe. Det er i den gruppen hun først kommer over navnet til Steven Mineo. Steven har fulgt med på Sherry Schreiner helt siden han var i 17-årsalderen. Moren til Steven, som har holdt øye med sønnen sin på Facebook, får inntrykk av at Sherry er en tilstedeværende skikkelse i livet hans. I alle fall på nett. Moren forteller.
When I first went on Facebook and seen that Steven was talking to Sherry Schreiner, at first it was like, okay, she would give him advice like a mom. But then as I started to get deeper into her radio show and the conversations she was having with Steven, I was like, okay, this is not good. She's crazy.
Moren bekymrer seg for Steven, som involverer seg mer og mer i Sherry Schreiners konspirasjonsteorier.
But Steven was so into it, and there was no telling him to stop. It was like drugs with him. He was getting so deep into it.
Steven selv føler at han har funnet et fellesskap, at han har blitt en del av noe større. Selv sier han at det er med på å endre livet hans. Han har vært tilhenger av Sherry Schreiner i mange år, når omsider Barbara kommer inn i livet hans. De to har mye til felles, og når de flytter sammen, sitter de side om side og lytter til Sherry Schreiners prekener som legges ut på nett. Journalist Kelly Vail snakker om Sherry Schreiners konspirasjonsteori.
Her core belief sort of revolved around reptilians. She suspected that almost everybody famous, almost everybody in power, was secretly a reptile alien wearing a skin suit.
Sherry påstår at nærmest alle kjente mennesker i verden egentlig er reptiler fra verdensrommet, utkledd som mennesker. I tillegg mener hun at disse romvesene adlyder Satan, og at de har som mål å ta over verden, og at de vil føre til jordas undergang. Ifølge Sherry Shriner er de eneste som er trygge på dommedag henne selv og følgerne hennes. Journalist Kelly Vale.
Only the chosen, you know, the people who really followed her very narrow philosophy would be saved.
Sherry Shriner har selv beskrevet seg som en morsfigur for Steven. Og Steven på sin side har hjulpet Sherry mye. Han er interessert i YouTube og har bistått Sherry teknisk. Mye mer enn de andre kultmedlemmene har gjort. I tillegg sender han penger til Sherry for å støtte henne. Barbara og Steven er begge medlemmer av kulten til Sherry Shriner. Men i det de to blir et par, er det noe som forandrer seg. Journalist Kelly Vale har en fornemmelse av at Sherry kan ha blitt sjalu.
But I think when Steve met Barbara, that was the introduction of another person in his life, another person who could be an anchor for him. But I almost think that Barbara's introduction made Sherry a little bit jealous. It made Sherry find reasons to take fault with Barbara.
Barbara er en av tilhengerne til Sherry Shriner. Men plutselig blir hun hengt ut og latterliggjort i Sherry sine kanaler. Du hører Barbara.
I believe that Sherry Shriner was a prophet from God, that she was a true prophet. But then she just started attacking me.
Det starter med et Facebook-innlegg Barbara poster i mai 2017. Bare et par måneder før Steven blir skutt. Et bilde av en biff tartar med teksten «Jeg bare craver rått kjøtt noen ganger». Jeg vet at noen synes det er ekkelt, men for meg er det en delikatesse. Biff tartar er en kjent matrett. Likevel henger Sherry seg veldig opp i posten og publiserer prekener der hun latterliggjør Barbara. Du hører et lydklipp av Sherry gjengitt i dokumentarserien Deadly Cults.
She's making these posts about craving raw meat. What Christian girl goes around ingesting raw hamburger meat?
Videre hevder Sherry at Barbara må være en av reptilene som har inntatt jorda. Ifølge henne er det ingen andre enn dem som ville funnet på å spise rått kjøtt. Ikke bare blir Barbara utstøtt fra sekten hun har funnet trygghet i. Hele situasjonen er også vanskelig for Steven. Han har vært medlem i sekten til Sherry Shriner i over 10 år. Og nå påstår hun at Barbara er en av reptilene. Et vesen fra verdensrommet og tilhenger av Satan. Barbara er Stevens første kjæreste, og de er samboere. Han befinner seg plutselig dratt mellom troen sin og forholdet sitt. Til slutt velger han kjærligheten. Du hører Barbara.
When he chose me, I felt very flattered. I'm like, wow, he's really in love with me. You know, he chose me over this religious cult belief. It was like what he lived for. From there, everything about her became a lie to me. And to Steven, too. We just viewed her as a con artist.
Men valget ikke lett. For ved å velge Barbara, må han også vende seg mot tankesettet han har hatt de siste 14 årene. Han bestemmer seg for å heve stemmen sin på nett. Han begynner å publisere videoer der han prater om kulten og mistroen han har fått til Sherry Shriner. Ved å publisere ønsker han å hindre andre i å bli like involvert i kulten som han selv ble. Målet er å hindre andre fra å forsvinne ned i kaninhullet. Du hører lydopptak av Steven, gjengitt i dokumentarserien Deadly Cults.
This woman, I was supporting this woman for 14 years. I promoted her. I was always nice to her every day. I sent her money through GoFundMe, through PayPal. I prayed for her, etc. Man. And she's saying these lies towards us. So is she really hearing from the father, or is she just making all this up?
Å gå ut mot Sherry Schreiner og hele sekten hennes ingen enkel jobb. Og det blir nok mye vanskeligere enn Steven hadde sett for seg. Du hører journalist Kelly Vail.
I don't think Steve knew what he was getting into when he left. She had a large following. On YouTube alone, she had more than 20,000 followers. And all these people were mobilizing to defend Sherry, who they thought was the savior, basically. So Steve got insults that most people can't even dream of.
Steven blir lagt for hat, og det av mange. Han mottar alvorlige trusler. En dag dukker det til og med opp bilder av huset Steven og Barbara bor i en melding. Personen som sender bildene skriver også at dronningen skal drikke blodet deres. Kulten har vært hele Stevens liv og omgangskrets i 14 år. Og når han forlater kulten, mister han hele fellesskapet sitt. Alle vennskapene hans og mennesker han har ansett for å være familie, blir borte for ham. Du hører opptak av Steven Mineo.
You make these friends that you feel you even consider family, and you have a love for them, and the next thing you know, they're turning their back on you and calling you the most hideous things and cursing you, and like, that's insane.
Steven mister alle han har stått nær, men føler at han må forsvare både seg selv og Barbara.
No, no, I'm not attacking Sherry. We're defending ourselves from her attacks. It's not a sin to expose the truth.
Politiet blir nysgjerrige. Kan denne kulten ha noe mer med saken å gjøre? Etter at drapet på Steven Mineo blir offentliggjort, uttaler Sherry på sidene sine at hun hadde advart Steven mot Barbara. Ifølge henne ba hun Steven om å holde seg unna henne. Om ikke, kom han til å ende opp død. Nå vil politiet prate med Sherry for å finne ut hvorfor hun anså Barbara som en trussel. Andrew Crockell assisterende delstatsadvokat på saken. Han del av aktoratet som på vegne av det offentlige skal bevise utover rimelig tvil at den tiltalte skyldig, og at vedkommende får en straff i tråd med forbrytelsens strafferamme. Andrew søker opp Sherry Schreiner på nett, men det vanskelig å finne kontaktinformasjon. Omsider kommer han over en e-postadresse og prøver lykken. Overraskelsen stor når han faktisk får svar. Du hører ham snakke i dokumentarserien Deadly Cults.
I email expecting to never hear from her. So February of 18, Sherry Schreiner responds back, and she was all about it, happy to talk to us. And it turned out she was in Ohio. So I said we were interested in meeting with her. She said that'd be fine. We offered by phone. She's like, no, I'll meet in person. And then nothing.
Sherry svarer på henvendelsen og vil gjerne møtes. Men så får de plutselig ikke noe svar fra henne lenger. Etterforskerne som jobber på saken prøver å nå Sherry en rekke ganger, men det som om hun har forduftet. Så kommer sjokkbeskjeden. Advokat Andrew Crockell forteller.
Sherry Schreiner died of a heart attack. So it closes that door for us. What might have been the reason she had for not trusting Barbara? We weren't able to get that.
Før de rekker å treffe Sherry Schreiner, dør hun brått av et hjerteinfarkt. Dermed får de aldri svar på spørsmålene de har til henne. Basert på informasjonen de har fra eksisterende innhold som publisert på nett, vet de likevel mye om krangelen mellom Steven og Sherry. De tenker at konflikten relevant for Stevens død, selv om Sherry ikke var direkte involvert i drapet. I leiligheten var det tross alt bare to mennesker til stede da Steven ble skutt. Ham selv og Barbara. Politietterforsker John Borman.
the group that Stephen and Barbara had been in was a cult. The harassment may have been connected to what made him distraught over this cult, but it didn't appear to be connected to the actual death.
Ifølge Barbara hadde Stephen en opphetet krangel med to andre sektmedlemmer samme dag som han døde. For å prøve å flytte på fokuset hans, foreslo hun at de kunne gå ut til en bar i nabolaget. Barbara påstår at Stephen var opprørt hele kvelden, og da de kom hjem, oppsto konflikten. Barbara forteller at Stephen tok fram pistolen sin, plasserte den i hendene til Barbara, og tryglet henne om å skyte ham.
He got his gun out. He placed the gun into my hands, wrapped his hands around my hands, and started pressing it onto his forehead. I tried talking him out of it. I begged him to get up, but he was saying, shoot me or kill me.
Ifølge Barbara ønsket Stephen desperat å dø. Men på grunn av religion ville han ikke ta livet sitt. Det anså han som en synd.
Stephen said that if you commit suicide, you're cursed to go to hell. So to get into heaven, Stephen had to die in that manner with me shooting him. So his judgment with God will most likely go easier. He was ordering me to kill him. I loved Stephen. He was my world, actually.
I avhøret med politietterforsker John Borman spør John gjentatte ganger om hva det var som egentlig skjedde på drapsnatten. Men Barbara fortsetter å endre forklaringen sin. På grunn av dette har John en sterk mistanke om at hun ikke forteller sannheten. Han tror at Barbara holder tilbake informasjon om hvordan Stephen endte opp død. Så han fortsetter å presse Barbara og forlanger et ærlig svar. Omsider kommer gjennombruddet. Barbara innrømmer å ha skutt, og det med vilje.
You pull the trigger?
Yes.
On purpose?
Yes, it was on purpose.
Moren til Stephen blir knust når hun får nyheten om sønnen sin.
Find out my son was shot and killed. Stephen.
I haven't been the same since. A part of me is gone, and it will be gone forever. I miss him. I love him. And I still can't believe it.
I rettssaken prøver aktoratet å overtale juryen om at Barbara hadde til hensikt å drepe Stephen. De ønsker at hun skal dømmes for overlagt drap. Blir hun funnet skyldig, vil det resultere i en fengselsstraff på 20-40 år. Og hvis ikke, kan hun potensielt gå fri. Du hører advokat Andrew Crockle, som tilhører aktoratet og skal sørge for at Barbara får en straff i tråd med forbrytelsen.
The pressure was getting the jury to understand why she did it. If they thought it was an accident, not guilty. If they thought he killed himself, then she just maybe helped him out a little bit. Potentially, Barbara would go free.
Barbara står ved forklaringen sin om at Stephen tryglet henne om å skyte ham. Hun mener at hun ikke har skyld i selve drapet, men at det er kulten sin skyld som stengte Stephen ute og etterlot ham suicidal. WTAG News rapporterer.
Rogers says she wasn't responsible for the killing. She said Stephen made her do it by putting her hands on the gun and telling her to pull the trigger. She claims he was upset because of problems with the cult both were members of, Sherry Shriner, which centered on aliens and the end of the world.
Politietterforsker John Borman stoler ikke på denne forklaringen. For uavhengig av om Stephen var suicidal eller ikke, var det Barbara som avfyrte skuddet.
This wasn't an accident. This wasn't a suicide. Barbara pulled the trigger herself, knew she was pulling the trigger, and pulled the trigger.
Aktoratet lykkes ikke i å overbevise juryen om at drapet var planlagt. Barbara blir dømt for uaktsomt drap, og får derfor en straff på 15-40 år i fengsel. Barbara ser på seg selv som uskyldig, selv om hun har innrømmet å ha avfyrt skuddet på Steven. Hun ønsker å anke saken. Advokat Andrew Crockle blir intervjuet av WTIG News.
You go back to the scene, you have the victim laying on the ground with a gunshot wound point blank to the middle of his forehead, so close that there's burns around the wound, there's the star pattern in his forehead.
Han hevder at straffen mot Barbara er for mild, samtidig som han forstår avgjørelsen til dommeren.
Who knows what could happen 15 years from now if she gets out? Who knows what could happen when she's in state prison? So we would have liked to have seen her get more, but we understand why the judge did what she did.
I 2023 kommer saken opp for retten på ny. Aktoratet lykkes i å argumentere mot anken, og Barbaras straff forblir den samme. Journalist Kelly Vail mener at kulten er sentral i det som skjedde med Steven. Hun ser hvordan kulten har ødelagt livet for Barbara, som sitter igjen alene, uten noe eller noen.
You can see just years of predatory, cult-like leadership that warped their entire worldview. And from that, Barbara lost her friends, then she lost her boyfriend, and now she's going to prison.
Etter at Steven dør, skulle man kanskje tro at det satte en bremser for kulten. Men det er ikke tilfellet. For mens Barbara blir fengslet for det som skjedde med Steven, lever kulten videre i beste velgående. Etter at Sherry Schreiner døde, har datteren tatt over som kultleder. Publiseringen på nett har ikke stoppet. Konspirasjonsteoriene spres fortsatt, og følgeskaren har bare blitt større. Politietterforsker Lucas Bray mener likevel ikke at det er rettferdig at Barbara skylder på kulten. Han mener at Barbara ikke hadde trengt å adlyde, selv om Steven ba henne om å skyte ham.
I can't say I was comfortable with the why that she gave me, just because somebody tells you they want to die. Most people wouldn't just kill them. But we hope that all that evidence we collected was enough to get an outcome, a conviction.
Politikollega John Borman påpeker at det tross alt var Barbara og Steven som selv hadde valgt å være medlem av kulten. Selv om det er tydelig at de har fått fram følelser i dem de kanskje ikke ville hatt ellers.
I believe sometimes these cults put things into people's heads that aren't necessarily true. The cult apparently is what triggered some of these emotions in both Barbara and Steven, but they chose to belong to this cult on their own.
Og uansett hvordan man velger å tolke Barbaras forklaring, er hun bare ett av to mennesker som var til stede i rommet da Steven ble drept. Steven selv kommer aldri til å kunne fortelle sin versjon av historien. John Borman.
We may never know because Steven's incapable of telling us at this point. But I do believe Barbara should be held responsible. I mean, everything that happens in daily life has some kind of consequence. And she knew when she pulled the trigger, Steven would die.
Barbara har i alle fall en tydelig lærdom å dele etter alt hun har vært gjennom.
Be careful with what you decide to believe in.
Du har hørt Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Ebba Eiring. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Lydklipp er hentet fra Deadly Cults og WTIG News.